Jelgavas novada Lielplatonas muižas pirmsākumu meklējumi jau 16. Gadsimtā, bet pašreizējā muižas sēka būvēta 18. 19. Gadsimtā. Stāsta Lielplatonas pagasta pārvaldniece Līga Rozenbaha.
Šī ēka ir bijusi no koka, un tad ir būvēta, pārbūvēta un izveidota tāda, kāda viņa ir šobrīd. Padomgados bija lopkopības izmēģinājuma stacija ar savu kantori, tad bija arī pamatskola, bet tas īpašais stāsts, manuprāt, ir, kad šī ēka nekad nav stāvējusi tukša. Nav raudājusi un kliegusi, nāciet, dzīvojiet, darbojieties.
Tagad muiža ir turisma objekts, kuru gadā apmeklē ap 3000 interesentu. Ikvienu apmeklētāju sagaida trīskrāsainā kaķenīta roze, kura kā smeja muižas ļaudis esot īsta baronese, jo ne tikai labi izskatās, bet ar pietāti izturoties arī pret vēsturiskajiem dīvāniņiem. Lielplatonas muižas turisma punktu vadītāja Inguna Pranka stāsta, ka šonadēļ muižas ļaudis gatavojoties jau 4. Muižas svētkiem.
4 gadi atpakaļ mēs nolēmām, ka arī mums muižā ir vajadzīgs šis sezonas tāds kā noslēguma, jo sezona neapšaubām augustā tuvojas noslēgumam, tāds noslēguma lielais pasākums, un tad jau 4. Gadu arī šogad būs muižas svētki. Bet ja mēs runājam par to, ko muižas svētkos var piedzīvot visu gadu griezumā, tad pavisam noteikti tas ir kāds vietējo labumu tirdziņš, visam noteikti arī kādas radošās darbnīcas. Parasti cenšamies muižas svētkus noslēgt arī ar kādu koncertu.
Un kas gan tie būtu par svētkiem, ja tajos dalību neņemtu muižas svešarienes? Kā jau īstā muižā pieklājas, Lielplatonē pirms 4 gadiem atjaunots arī vešūzes, kas tagad kļuvis teju par Lielplatonas vizītkarti. Arī šodien mūs sagaida vešariene Ināra Kalniņa, kura labprāt pastāsta un parāda, kā tad smalkā vešiņa pirms pāris gadsimtiem tapusi tīra.
Tajā laikā veļu nemazgāja tā, kā mēs te katru dienu iemetam veļas mašīnā. Tas bija sezonas darbs. Sākās agri pavasarī un beidzās vēl rudenī pa ziemu, tika veļa te salikta lielās kauzēs un tad pavasarī šķirota, kas ir palagi, kas galdauts servetes un tā tālāk veļā pa ziemu tikai baroniem mazgāja apakšu veļu, kādu gultas veļu, kādu dvielīti, tā kā viss mazgāšana notika vasarā.
Vešariene Ināra atklāja, ka tas nav bijis viegls darbs, ne toreiz, ne arī tagad.
Mēs veicam paraugu demonstrējumus, tā teikt, bet principā veļa tak tika sāra ūdenī mērcēta dienu, diennakt apmēram dienu, un tad nesa viņu vārīt. Tāpat sāra ūdenī, vešarieniem jau rokas bija noberstas jēlas.
Muižas svētkos, kas notiks šīs nedēļas 6. Dienā, vešarienes gatavas nevien veļu mazgāt, bet arī iesaistīties maģismu tēmā, kas šogad caurvīs muižas svētkus. Ināra Kalniņa smeja, ka veļas mazgāšanai un maģijai esot diezgan cieša saikne.
Kā jūs domājat, kā tās baroneses un jaunās meitenes piebūra tos baronu lielskungus un lielkungu dēlus? Tas viss notika ar maģiju.
Kādā veļā? Vēsturi klusē?
Vēsture klusē, bet mēs visi jau varam iedomāties, ka mēs tā kārām pīlāģu krelles, pret ļauniem gariem akal ķiploku krelles, vai ne? Ja gribam kādu puisi atraidīt, kabatā iebāzām ķiploku dēviņu kādu, jā.
Šoreiz gan muižas svētkos nevēlamiem kavalieriem nebūšot jābaidās no ķiplokiem, bet visi kopā darināšot koka amuletus, neizpalikšot arī tradicionālais koncerts un citas jautras izdarības. Sižets veidots pēc Latvijas radio pasūtījuma. Sandra Leitāne, RTV.